ที่จริงหลวงพ่อเทศมันไม่ยากนะแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยก็เข้าใจยากนิดนึงมันขัดกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้เราเคยเรียนรู้ว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองตัวสำคัญก็คือจิตที่จะไปปฏิบัติมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าจิตของเราไม่ถูกต้องไปนั่งสมาธิมันก็ทำสมาธิผิดเป็นมิจฉาสมาธินะหรือไปทำสมาธิได้แต่ความสงบจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเจริญปัญญาได้ส่วนใหญ่ก็คิดว่าการปฏิบัตินะต้องไปนั่งไปเดินนั่นแค่รูปแบบที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะไม่ได้บอกให้ทำแบบไหนใครจะปฏิบัติแบบไหนนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัววิธีปฏิบัติถึงมีมากมายอย่างการทำสมถะในตำรามีทั้ง40วิธีนอกตำรามีอีกเยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนการทำวิปัสสนามีทั้ง3แนวทางหลักใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันไปฐานของการรู้มีทั้ง4ฐานฐานของกายฐานของเวทนาฐานของจิตฐานของธรรมอารมณ์ของวิปัสสนาวิปัสสนาภูมิมีตั้งหลายแบบการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปนะแยกได้หลายแบบแยกเป็นขันธ์5ก็ได้แยกเป็นอายตนะ6ก็ได้แยกเป็นธาตุ18ก็ได้แยกเป็นอินทรีย์22ก็ได้หรือจะดูในมุมของปฏิจจสมุปบาทมุมของอริยสัจก็ได้งั้นเวลาที่แต่ละคนจะลงมือปฏิบัติเนี่ยมันมีวิธีการให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่เลือกตามใจชอบต้องดูจริตนิสัยงั้นบางที่เขาก็สอนให้พุทโธมาพิจารณากายอะไรเงี้ยบางที่ก็บอกให้ดูท้องพองยุบที่ก็ให้รู้ลมหายใจอานาปานสติ16ขั้นอะไรเงี้ยไอ้นั่นเป็นวิธีการนะนี่เราต้องมาดูก่อนว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงหลักของเราแม่นจิตใจของเราดำเนินถูกต้องแล้วก็ไปเลือกรูปแบบที่พอดีกับเราถ้าจิตใจไม่ถูกต้องไปทำรูปแบบวิเศษวิโสแค่ไหนนะมันก็ผิดหมดอะอย่างจะเจริญวิปัสสนาไปรู้ลมหายใจไปทำอานาปานสติแล้วจิตไปเพ่งอยู่กับลมหายใจยังไงมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาจะไปดูท้องพองยุบบอกว่าเป็นวิปัสสนาชอบอ้างคำว่าวิปัสสนาพูดถึงคำวิปัสสนากันเยอะไปดูท้องพองยุบว่าทำวิปัสสนาจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องยังไงมันก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าจิตไปอยู่ที่เท้ายังไงก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาจะดูจิตดูใจจิตไปนิ่งอยู่ที่จิตไม่กระดุกกระดิกเลยเพ่งอยู่ที่จิตอย่างเดียวยังไงก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าจิตถูกต้องจะทำกรรมฐานอะไรจะรู้รูปชนิดไหนจะรู้นามชนิดไหนมันก็เป็นวิปัสสนาได้ถ้าจิตมันถูกต้องจิตที่ถูกต้องนั้นมีสติและมีสมาธิชนิดที่เรียกว่าความตั้งมั่นไม่ใช่แค่สงบสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นหายากมีมาในคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตถ้าตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ถ้ามีสติระลึกรู้รูปนามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่คือจิตมีสมาธิถูกต้องมันก็จะเห็นความจริงของรูปนามอย่างพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติไประลึกรู้ร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ปัญญามันจะเกิดทันทีมันจะเห็นในร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้คิดเอาเรื่องไตรลักษณ์งั้นถ้าไตรลักษณ์ยังคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเห็นเอาวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดเอา บางคนก็สอนกันเพี้ยนๆนะว่าวิปัสสนาต้องคิดเอาปัสสนาว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงก็คือกายเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นจิตถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือจิตเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคิดเอาว่าร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนี่คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาคิดมันเป็นวิตกมันไม่ใช่วิปัสสนามีวิเหมือนกันมันเป็นวิตกเป็นการตรึกเอาคิดเอาเนื้อใจจะต้องตั้งมั่นถ้าใจตั้งมั่นนะสติระลึกรู้กายมันจะเห็นกายมีแสดงไตรลักษณ์เลยสติระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายก็จะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายแสดงไตรลักษณ์ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่เป็นกลางสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็จะเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยทางใจแสดงไตรลักษณ์เช่นความสุขมาแล้วก็หายไปความทุกข์มาแล้วก็หายไปนะหรือเห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นทางใจถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคลาวๆแล้วก็ดับไปไม่ใช่จิตหรอกเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่จิตไปรู้เข้านะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกมันของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยไม่เป็นรูปธรรมก็นำมาทำทั้งหลายงั้นตัวสำคัญมากเลยก็คือการที่เรามีจิตที่ตั้งมั่นนี่มันมีสติระลึกรู้รูปนามถ้ารู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาถึงจะเกิดปัญญาเกิดแล้วปัญญาแก่รอบมากผลถึงจะเกิดเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปเป็นลำดับลำดับพระเจ้าถึงบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติด้วยสมาธิไม่ใช่ด้วยฐานด้วยศีลสิ่งเหล่านั้นเหมือนบันไดขั้นแรกๆส่งทอดเราไปจนเกิดปัญญาเรื่องตัวสำคัญมากนะพวกเราต้องฝึกให้มีสติตัวหนึ่งก่อนแล้วให้จิตตั้งมั่นอีกตัวหนึ่งก่อนระหว่างสติกับจิตตั้งมั่นควรจะฝึกอะไรก่อนจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมทั้งปวงต้องมาฝึกจิตก่อนมาหัดฝึกจิตให้ดีวิธีที่จะฝึกจิตนะก็อาศัยสติเหมือนกันนะเบื้องต้นอาจจะหัดพุทโธหัดหายใจอะไรเนี่ยพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตมันเคลื่อนจิตมันหนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเพ่งอย่างบางทีรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่าไปเพ่งไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้เรียกว่าไปเพ่งท้องไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะนี่เรียกว่าไปเพ่งเท้าถ้าจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันว่ามันไหลไปเพ่งแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปมันจะมีระยะทางระหว่างตัวรู้กับอารมณ์เช่นลมหายใจนะกับจิตนะมันอยู่คนละที่กันพอจิตไปเพ่งนะจิตก็เคลื่อนเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจไปรวมเป็นอันเดียวกันเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตไปตั้งแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็ค่อยๆฝึกนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปนะไหลไปสองแบบนะอันแรกไหลไปเพ่งไปเพ่งนี่นักปฏิบัติชอบไหลไปเพ่งส่วนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือนักปฏิบัติที่ขาดสติจิตก็ไหลออกนอกไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปริมรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเวลาเราดูอะไรนะจิตเราก็ไหลไปสู่ที่ที่เราดูจิตเราไม่อยู่ต่างหากอย่างเราเห็นคนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเรามองไปเห็นคนคนนี้รู้จักจิตเราไหลไปอยู่ที่เขาจิตเราข้ามถนนไปละเวลาเราไปดูพระจันทร์ทันทีที่เงยหน้าไปดูพระจันทร์สนใจมีจันทรุปราคาจิตไหลไปถึงพระจันทร์ละจิตเคลื่อนไปใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นจิตนี้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอีกลำพังแสงยังข้ามมิติไม่ได้ความเร็วไม่พอนะแต่จิตข้ามมิติได้เพราะมันเร็วกว่าแสง นั้นจะข้ามภพข้ามภูมิอะไรเนี่ยร่างกายข้ามไปไม่ไหวแต่จิตข้ามไหวถ้าไปลงนรกเนี่ยยานอวกาศเขาไปไม่ได้แต่จิตไปได้มันเร็วเวลาเราไปดูนะจิตก็ไหลไปที่ที่เราดูใครเคยดูพระจันทร์บ้างมีไหมสังเกตไหมเวลาเราดูนะตั้งไกลใช่ไหมใจวิ่งปุ๊บเดียวถึงเลยใจไปดูโอ้พระจันทร์สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้นะพระอาทิตย์ขึ้นแดงๆเช้าๆเวลามาวัดตอนเช้าๆเห็นพระอาทิตย์แดงๆไหมมองได้ด้วยตาเปล่าขณะที่มองนะจิตไหลถึงพระอาทิตย์เลยแสงเดินทางมาหลายนาทีนะจิตถึงปุ๊บเลยถ้าจิตเราเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตเราเคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนไปดูให้รู้ทันเคลื่อนไปฟังก็ให้รู้ทันมันเคลื่อนเร็วมากเลยนะจิตนี่รวดเร็วพระเจ้าถึงก็ออกปากบอกจิตนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี่อาศัยอยู่ในกายนะเที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวเร็วจะไปดาวดวงอื่นก็ใช้เวลาแวบเดียวนะถ้าเราหลับตาแล้วเราคิดถึงดวงอาทิตย์ปุ๊บจิตก็ถึงเลยนะถึงไม่ลืมตานะจิตคิดก็ไปถึงได้เวลาเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วใครเคยคิดถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างตายแล้วไปอยู่ไหนไม่รู้นะคิดถึงปุ๊บเนี่ยจิตก็เคลื่อนถึงเลยนะถ้าจิตมีพลังพอนะถ้าจิตไม่มีพลังก็ไหลไปคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรนะจิตมันก็เคลื่อนได้ถ้าจิตเคลื่อนไปดูรู้ว่าจิตเคลื่อนไปดูจิตก็จะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปฟังรู้ว่าจิตเคลื่อนไปฟังจิตก็จะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปดมกลิ่นจิตเคลื่อนไปลิ้มรสจิตเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายจิตเคลื่อนไปคิดนึกทางใจถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นเคลื่อนทางใจเกิดบ่อยที่สุดหลับตาอยู่จิตก็เคลื่อนได้เราไม่ต้องเห็นดวงอาทิตย์ตัวจริงเนี่ยตอนนี้มีเมฆเยอะไม่เห็นดวงอาทิตย์ตัวจริงเราหลับตาเรานึกถึงดวงอาทิตย์จิตก็เคลื่อนไปที่ดวงอาทิตย์ได้จิตเคลื่อนไปอดีตจิตเคลื่อนไปอนาคตนะจิตปรุงไปได้ตลอดเวลาให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะระหว่างจิตที่ดูจิตที่ฟังจิตที่คิดนะจิตที่คิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตที่ดูจิตที่ฟังนี่รองลงมานะถ้าตาไม่บอดนะถ้าจิตดูก็เยอะหน่อยถ้าหูไม่หนวกจิตฟังก็เยอะหน่อยแต่จิตคิดเนี่ยคิดตลอดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับคิดตอนหลับเรียกว่าฝันใครเคยฝันบ้างมีไหมยกมือสิเคยเกือบทุกคนพวกที่เหลือหลับอุตุ ฝันแล้วไม่รู้เรื่องจริงๆจิตหลับแป๊บเดียวนะแล้วมันจะขึ้นมาทำงานนะทั้งที่เคลื่อนขึ้นทำงานเรียกว่าฝันเวลาจิตเคลื่อนไปให้พวกเราคอยรู้นะเคลื่อนมีสองแบบนะอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปเพ่งหมายถึงเคลื่อนไปหยุดอยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นเรารู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เคลื่อนไปเพ่งเรารู้ท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องนี่เรียกว่าเคลื่อนไปเพ่งไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเรียกว่าเคลื่อนไปเพ่งขยับมือทำจังหวะเนี่ยจิตไปอยู่ที่มือเรียกว่าเคลื่อนไปเพ่งอีกอย่างหนึ่งหลงไปเคลื่อนไปแบบหลงหลงไปดูเคลื่อนไปเวลาหลงไปดูจิตก็เคลื่อนไปดูหลงไปฟังถ้าจิตก็เคลื่อนไปฟังหลงไปคิดจิตก็เคลื่อนไปคิดให้รู้ทันจิตที่หลงเคลื่อนไปนะหรือจิตไปเพ่งอยู่ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเพ่งเวลาจิตจะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนที่ไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรักษาไว้ไม่ต้องสั่งเกิดเองเลยงั้นบางทีครูบาอาจารย์จะสอนกรรมฐานพวกเรานะฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนนี่แหละคือการฝึกสมาธิที่แท้จริงสมาธิที่ฝึกกันนั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยคือมิจฉาสมาธิสมาธิที่จิตไปเคลิ้มไปนิ่งอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะจิตใจไม่เป็นอิสระถ้าเราจะฝึกสมาธิที่จิตตั้งมั่นใช้เดินปัญญาได้เราไม่ฝึกน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ใช่ไปรู้ลมหายใจก็น้อมไปอยู่กับลม ดูท้องพองยุบให้จิตน้อมไปอยู่กับท้องอันนี้จิตเคลื่อนหมดเลยไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นนี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะถ้ารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปทำอะไรมากที่สุดอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้จิตเคลื่อนไปคิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเรารู้ได้นะว่าจิตเคลื่อนไปคิดจิตจะตั้งมั่นเดี๋ยวก็คิดอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นอีกคิดอีกรู้อีกก็ตั้งขึ้นอีกจนถ้าสติเราเร็วนะจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บรู้เนี่ยความตั้งมั่นเนี่ยจะค่อยๆเหมือนกับรู้สึกว่าต่อเนื่องหลวงพ่อใช้คําว่าเหมือนรู้สึกว่าต่อเนื่องที่จริงความตั้งมั่นนั้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีละขณะทีละขณะมันเป็นคณิกะสมาธินะตั้งได้ชั่วขณะเท่านั้นประมาณ7ขณะตั้งขึ้นมารับอารมณ์นะแล้วก็ดับไปแล้วก็ตั้งใหม่นี่เราฝึกบ่อยๆจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกให้ชำนาญเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มีสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาตัวนี้สำคัญที่สุดเลยผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะไม่มีจิตที่ถูกต้องเพราะงั้นถึงจะไปปฏิบัติอะไรนะก็ทำวิปัสสนาไม่ได้ที่บอกว่าจะทำวิปัสสนาส่วนใหญ่ทำสมถะเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีคุณภาพพอจิตไม่ตั้งมั่นในอภิธรรมบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาต้องสมาธิชนิดตั้งมั่นถึงจะเกิดวิปัสสนาปัญญาถ้าสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนหนังสือก็ทำให้เกิดปัญญาในการเรียนหนังสือแต่ถ้าสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูรูปนามมันทำงานถึงจะเกิดวิปัสสนาปัญญางั้นจะมีสติรู้รูปนามมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นฝึกให้ได้จิตตัวนี้ก่อนนะพอได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยขณะที่เราฝึกเพื่อจะให้มีจิตผู้รู้เนี่ยมันได้ฝึกสติไปในตัวด้วยไม่ต้องหาวิธีการที่จะมาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีการก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคล้ายๆพวกที่ทำสมถะนั่นแหละพวกที่ทำความสงบนั่นแหละใครเคยรู้ลมหายใจแล้วจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจมีชอบรู้ลมหายใจนะใช้ลมหายใจเป็นฐานไว้แต่ว่าไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตไหลไปรวมกับลมหายใจหายใจไปสบายๆจิตไหลไปที่ลมหายใจให้รู้ทันหายใจไปสบายๆไม่ไปเพ่งใส่ลมหายใจนะพอหายใจสบายๆเนี่ยจิตจะหนีไปคิดได้ด้วยบางทีก็ไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจให้รู้ทันก็ถอยออกมาเองที่มันหนีไปคิดให้รู้ทันว่ามันหนีไปคิดมันก็หลุดออกจากโลกของความคิดตั้งมั่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนไหนหัดพุทโธนั้นก็พุทโธไปแต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นพุทโธไปเพ่งจิตให้นิ่งรู้ทันว่ากำลังเพ่งจิตอยู่จิตก็ถอยจากการเพ่งนะก็มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาดูท้องพองยุบแต่เดิมดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนั้นเป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนานะเอาใหม่ดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปที่ท้องรู้ว่าจิตไหลไปอยู่กับท้องนะดูท้องพองยุบจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ห้ามการไหลแต่ให้รู้ทันการไหลไปของจิตทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจะตั้งขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกจนกระทั่งมันชำนาญนะมันจะรู้อยู่ได้ทั้งวันเลยจุดนี้เป็นจุดแตกหักเลยว่าเราจะภาวนาต่อไปได้ไหมจะเจริญปัญญาต่อไปได้ไหมเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะหลวงพ่อไปเจอครูบาอาจารย์ท่านนึงท่านถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อภาวนายังไงหลวงพ่อบอกหลวงพ่อรู้ลมหายใจนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทด้วยต่อไปก็พุทโทหายเหลือแต่ลมนะลมค่อยตื้นตื้นตื้นขึ้นกลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่ตรงเนี้ยรู้ที่แสงสว่างนี้นะแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ท่านบอกถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ของท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านพุทโทพุทโทอยู่ที่นี่เหมือนกันพ พุทโธแต่ว่าตั้งฐานของจิตไว้ที่ปลายจมูกที่จะงอยปากต่อกันแถวเนี้ยแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเรียกว่าเราได้สมาธิมาละสมาธิชนิดนี้ถึงจะตั้งเป็นขณะขณะนะเป็นคณิกาสมาธิก็ใช้ทำวิปัสสนาได้ส่วนอัปปนาสมาธิชนิดที่เคลิบเคลิ้มเข้าฌานเห็นโน้นเห็นนี่อะไรถ้าเห็นโน้นเห็นนี่ไม่ถึงฌานนะอย่างมากก็อุปจารสมาธิที่เห็นโน้นเห็นนี้ถ้าถึงฌานแล้วก็ดิ่งดิ่งดิ่งนิ่งลูกเดียวไม่มีสติปัญญาอะไรนะนิ่งลงไปอันเดียวนั่นมิจฉาสมาธิอัปปนาสมาธิแบบเป็นสัมมาสมาธิก็มีแต่พวกเราฝึกไม่ค่อยได้แล้วฝึกข้างนอกนี่ให้ชำนาญก่อนนะต่อไปเวลาเข้าฌานเนี่ยกระทั่งโลกธาตุดับไปนะสติยังไม่ขาดเลยจิตยังตั้งมั่นเด่นดวงสว่างสวยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติเลยถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลทันทีเลยงั้นสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตอกุศลได้นะสมาธิเกิดกับจิตอกุศลได้ไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญาที่เกิดแก่จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะแล้วเรามาหัดทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ชำนาญในสุดจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกได้จิตผู้รู้มารู้อยู่ทั้งวันนะจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะขยับจะเยื่อนเลยนะรู้สึกอยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ที่แท้ก็คือจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเรามีสมาธินั่นเองจิตเราตั้งมั่นไม่ใช่เรื่องของฌานสมาบัตินะจิตเป็นจิตที่ทรงสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆขณะที่เราคอยฝึกว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันเนี่ยตัวที่ใช้รู้ทันความเคลื่อนไปของจิตคือสติงั้นเราจะได้สองตัวมาควบกันอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเลยตัวที่เห็นความแปลกปลอมเช่นจิตเคลื่อนไปเนี่ยเป็นความแปลกปลอมที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่รู้ทันตัวนี้คือตัวสติแต่ถ้ารู้ทันความเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นสิ่งที่ได้มาคือสมาธิจะได้สติและสมาธิขึ้นมาแต่ตัวสำคัญที่ต้องการให้ฝึกนะคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนี่พอเราได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยจิตจะไม่ไปหลงไปอดีตหลงไปอนาคตนั้นจะรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนี่บางคนพอรู้สึกตัวแล้วไปรู้สึกอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาต่อก็มีนะรู้ตัวแล้วก็รู้อยู่อย่างนั้นรู้อยู่เป็นปีๆอย่างนั้นก็มีนะไม่ได้เรื่องนะมันไม่เดินปัญญาต่อสมาธินั้นทำมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะใช้เดินปัญญาถ้ามีเครื่องมือแล้วไม่ใช้เครื่องมือไม่ไปเดินปัญญาก็ถือว่าล้มเหลวก็ได้แต่สมาธิได้แต่ความสุขไปเฉยๆแค่นั้นไม่พอนะเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้เราได้พบพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์หมดจดขนาดนี้ถ้าเราไปหยุดตัวเองอยู่แค่สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันตื้นไปมันต่ำไปนะมีโอกาสที่จะได้ของดีของวิเศษมากกว่านั้นอีกก็คือหัดเจริญปัญญาเนี่ยถ้าจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยจิตไม่ยอมเดินปัญญารู้ตัวแล้วเฉยอยู่ต้องกระตุ้นมันให้เดินปัญญาคิดพิจารณาเลยพิจารณากายก็ได้พิจารณาจิตก็ได้นะพิจารณาที่ง่ายหน่อยก็พิจารณากายเพราะจิตมันนิ่งซะแล้วพิจารณายากนะก็พิจารณาร่างกายผมไม่ใช่จิตไม่ใช่เรานะผมเป็นสิ่งเป็นวัตถุธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเวลาพิจารณาก็อย่าเป็นนึกเอาอย่างเดียวนะเรามีผมเนี่ยรูปมันเลยสัมผัสมันเลยสัมผัสลองแตะดูที่ผมซิทุกคนแต่ด้วยความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วลองสัมผัสที่เส้นผมสิรู้สึกไหมว่ามันเป็นผมของเราถ้าหลงอยู่ในความคิดแตะเข้าไปนะจะเป็นผมของเราแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่แตะลงไปนะมันเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยเราจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราออกไปนะไม่ใช่คิดเอาถ้าจิตยังหลงในความคิดไปแตะนี่นี่ผมของเราสวยซะด้วยหรือเหม็นสาบไปหน่อยอย่างนี้นะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแตะเข้าไปมันคือวัตถุมีรูปร่างแบบนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่ใช่ของดีของงามอะไร จเป็นคนดูให้เห็นว่าผมกับใจนี่เป็นคนละอันกันนี่คือการหัดแยกรูปแยกนามแล้วนะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเจริญวิปัสสนาได้นะอันแรกเลยจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นต้องแยกรูปแยกนามบางคนเคยแยกรูปแยกนามมาแต่ชาติก่อนๆพอจิตตั้งมั่นปุ๊บรูปนามแยกเลยนะมันจะแยกอัตโนมัติเคยมีพระองค์หนึ่งเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นวัยรุ่นนะท่านเป็นลอยกระทงเขาจุดพลุท่านตกใจมาจุดพลุใกล้ๆตัวท่านท่านไม่ทันระวังพอจิตตกใจเนี่ยสติระลึกรู้ทันความตกใจจิตดีดตัวผางขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเลยความตกใจกระเด็นหายไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะหายไปเลยเนี่ยขันมันแยกร่างกายส่วนร่างกายนะจิตส่วนจิตความตกใจก็อยู่ส่วนความตกใจหายไปเลยนะและจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้คนมีบารมีเก่าเพราะถ้าคนมีบารมีเก่าเคยเดินปัญญามาแล้วเนี่ยแค่จิตตั้งมั่นขึ้นมานะขันแยกเลยเพราะพวกเราบางคนเนี่ยทันทีที่รู้สึกตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วขันแยกทันทีร่างกายอยู่ส่วนร่างกายร่างกายไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์เดี๋ยวก็แยกออกมานะแปรปรวนก็ถูกรู้ได้ด้วยจิตก็ถูกจิตอีกดวงหนึ่งรู้นะดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแสดงบทบาทไปแล้วดวงนั้นดับไปเกิดอีกดวงหนึ่งไปรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตเคลื่อนไปเนื้อขันมันจะแยกถ้าขันไม่แยกนะไม่เคยเดินปัญญามาในอดีตชาติพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะตั้งอยู่เฉยๆมันจะไม่ยอมดูกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตไม่ยอมดูว่าเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตไม่ยอมดูว่ากุศลอกุศลอยู่ส่วนกุศลอกุศลจิตอยู่ส่วนจิตไม่ยอมดูอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ดูนะต้องกระตุ้นมันนะอาศัยการคิดพิจารณาดูไปเลยนะผมเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยสัมผัสไปนี่มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยๆรู้สึกไปนะหรือแขนนี้นะสัมผัสไปมันเป็นท่อนๆลองนวดแขนตัวเองดูข้างนอกนิ่มข้างในแข็งรู้สึกไหมเป็นท่อนๆนะรู้สึกไหมมันบอกไหมว่ามันเป็นแขนเราแขนไม่เคยบอกเลยนะว่าเป็นแขนเรานะจิตที่หลงนะไปบอกว่าเนี่ยแขนเราแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสัมผัสลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีว่าแขนนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุนะที่มันเป็นแขนเราเพราะว่าจิตมันหลงไปในโลกของความคิดถ้าจิตเป็นผู้รู้มันจะไม่ใช่แขนเราอีกต่อไปแล้วมันเป็นเราขึ้นมาเพราะคิดเอาเองความเป็นเราจริงๆไม่มีหรอกงั้นตัวสำคัญเลยนะต้องมีจิตที่เป็นคนดูให้ได้เมื่อมีจิตที่เป็นคนดูแล้วเนี่ยก็ดูธาตุดูขันธ์อย่างดูร่างกายดูไปทีละส่วนทีละส่วนก็ได้ผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราสัมผัสตรงไปนวดไปเลยคนเขามาดูก็ไม่นึกว่าเราทำกรรมฐานนึกว่าเราขี้เมื่อยนวดทั้งวันนวดนวดนวดนวดแล้วก็รู้สึกอย่าไปเพลินนะนวดสบายนี่เหลวไหลเรานวดแล้วเราค่อยรู้สึกไปมันไม่ใช่เราอ่ะนะเป็นวัตถุค่อยรู้สึกไปนะใจเราเป็นคนดูเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นวัตถุแต่ถ้าใจเราหลงไปคิดนะมันจะเป็นแขนเราเป็นมือเรานะแต่ถ้าใจเราไปเพ่งจะเป็นสมถะนิ่งเฉยเฉยเห็นไหมแค่นวดมือเนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะถ้าหลงไปคิดนะก็เป็นมือเรานะถ้าจิตเป็นผู้รู้มันก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้าจิตไหลไปรวมเข้าที่มือนี่เป็นการเพ่งมือเป็นสมถะจิตเป็นนิ่งอยู่ที่มือนิ่งได้ที่ก็อยู่นั่นไปเลยนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะงั้นเราฝึกนะค่อยๆฝึกไปขั้นแรกฝึกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปนะเพื่อจะได้จิตผู้รู้ไม่ได้จิตผู้รู้แล้วดูว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันถ้ามันไม่เห็นก็ช่วยมันดูไปทีละอันนะสัมผัสไปมันเป็นวัตถุนะค่อยๆดูไปหรือดูความรู้สึกทางใจก็ได้ ความสุขเกิดขึ้นมารู้ทันเห็นว่าความสุขหายไปความสุขกับจิตเป็นคนละอันกันจิตมันเป็นคนดูความทุกข์เกิดขึ้นนะมีสติรู้ทันความทุกข์หายไปนะจิตมันเป็นคนดูคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกุศลอกุศลนะเช่นความโลภความโกรธความหลงคนไหนขี้โมโหความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันคนไหนขี้โลภความโลภเกิดขึ้นรู้ทันคอยรู้ทันของที่มีบ่อยๆรู้บ่อยๆนะรู้ทันไปปุ๊บจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกพอเราดูไปที่ความโกรธความโกรธก็หายไปจิตยังเป็นคนดูอยู่อย่างเดิมได้นะความโลภเกิดขึ้นเราดูไปที่ความโลภสติระลึกรู้ความโลภปุ๊บความโลภหายไปจิตเป็นคนดูขึ้นมาได้เนี่ยค่อยๆหัดแยกขันธ์ใจมหาบัวบอกถ้าแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญานะไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอกเพราะงั้นอย่างไปนั่งคิดพิจารณาอะไรต่ออะไรอยู่นะยังไม่ได้เจริญปัญญานะขันธ์ยังไม่แยกจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่จิตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ใช่จิตด้วยขันธ์จะแยกออกจากกันเมื่อขันธ์แยกได้แล้วเนี่ยขันธ์แต่ละขันธ์จะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็ไหลไปเดี๋ยวก็ตั้งมั่นก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดมีแค่สภาวะนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเห็นเนืองๆเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นั่นแหละพระโสดาบันละนะแล้วเราก็ฝึกนะค่อยๆฝึกดูของจริงไปเรื่อยเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ